Jena Tony Sant u nil-akom għal-programm jħor f-sensiela ta' mużika 21. Ħsejjes minn Malta ta' s-seklu 21 illi nisimaw nek fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Illum se niftħuh b'din is-silta mingħand Fake Ophelia illi jisma' Flamingos Over Rome. Għajna l-programmi uħor f-sensiela ta' mużika 21 ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 u l-lum ftaħni għabdin s-silta ta' Fake Ophelia li jisima Flamingos Over Rome. Fake Ophelia huwa proġett ta' Luke Sherry. U l-lum għanna program partikolari ħafna għax mhux biss il-materjal kollu huwa ġdid huwa materjal il-nħareġ din is-sena fl-2021 imma issa min issa l-qoddim il-komplement tal-programm tal-lum ta' mużika 21 huwa mimli mużika strumentali. U mużika strumentali partikolari ħafna. Għandna tal-qas tliet ġeneri hawnhekk naħseb li nistgħu nħarsu lejhom u ħanibdew l-ewwel wieħed. Hija triloġija ta' silti tal-pjanu miktuba u esegwiti minn Luca Jus. Luca Jus magħruf aħjar bħala Lulu u hemm min anke jafu bħala parti mid-duo Xarulu. Imma minant Luca Jus ħanisimgħu propju din it-triloġija u l-ewwel silta minn din it-triloġija jisimha Rain. Rain mela l-ewwel parti mitroloġija ta' Lulu, Luca Jus, illi għattilkom illi sendoq ilkom illum waqt il-programm ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. U biex ngħaddu allura mill-ewwel għat-tieni silta, ngħidilkom biss tal-anqas issa li jisimha Inġi. Thank you. NG, it-tieni mill-tliet siltiet miktuba minn Luca Juice f'din il-triloġija illi jorbtu ma' Xurxin jew tal-anqas huwa qed jippreżentom bħala tliet siltiet mużikali li għandhom jinstemgħu flimkien għax hu anke ħaseb fihom bħala xi ħaġa flimkien. U dan huwa kunċett interessanti u fix-xena tal-mużika Maltija, mod partikolari fix-xena tal-mużika popolari, dan mhuwiex xi ħaġa komuni li nsibu. Insibuha naturalment dan il-kunċett fil-mużika klassika hemm min isejħilha mużika serja jiena li għadina mużika serja wkoll għalkemm hija b'ħsejjes u strumenti forsi xi ftit aktar popolari minn mużika kontemporanja klassika. Imma ħalli ngħaddu biex nisimgħu allura s-sattielet u l-aħħar minn dawn it-tliet siltiet ta' Luca Juice illi għadha kemm ħarġet is-sadina ftit tal-ġranet ilu hawnhekk qegħdin fil-bidu ta' Novembru issa ħarġet lejn tmiem ix-xahar li għadda ta' Ottubru tal-2021 u din isimha Shadow. Thank you. Shadow, l-laħar sultam it-trilogija ta' Luca Juice li tinkludu wkoll żewġ silti oħra li jisimhom Rain u Angie, u dawn huma s-siltiet li għadna kemm smajna f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum ta' Mużika 21. Dan il-programm ta' Mużika 21 jixxandra hawnhekk kull ġimgħa fuq Campus FM nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija flimkien miegħi Tony Santu fejn nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Unkomplu allura b'din it-tema tal-mużika strumentali u għalkemm għatilkom il-lulu jew Luca Juice għamel din it-triloġija ta' dawn is-siltiet li għadna kemm smajna issa f'dawn l-aħħar isum ftit anqas minn 10 minuti. Hemm xi ħadd ieħor illi għamel septoloġija. U septoloġija hija seba' siltiet. Maħniex se nisimgħu is-seba' siltiet kollha, se nisimgħu biss tnejn minn dawn is-seba' siltiet li huma ta' Bobby Baldacchino. Din hija l-ewwel waħda. Għamil daqqitilkom din is-silta ta' Bobby Baldacchino, għattilkom biss li dinija l-ewel waħdax propju mandomx ismijiet, jew inkella l-ismijiet li għandhom dawn is-seba' siltiet ta' Bobby Baldacchino huma propju in-numri, numri ta' kull waħda f-sekwenza li huwa kitibhom u ħariġhom. Ħalli naddu biex nisimgħu allura silta oħra minn dan is-septoloġija ta' Bobby Baldacchino, din id-darba dinija t-tielet waħda. It-tielet silta mis-septoloġija ta' Bobby Baldacchino illum waqt il-programm ta' Mużika 21 fl-imkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk issa sambidlu xi ftit l-istil u anke sa morru għal stil forsi tikka aktar elettroniku. Mhux forsi ma ċertament aktar elettroniku gumma ħanżidu fi tliet esponenti li miss għalfatt li issa se nisimgħu mużika mingħand tliet esponenti differenti. L-ewwel wieħed huwa xi ħadd li huwa ta' discendenza Maltija, huwa Tom Caruana li huwa bbożat Forest Row fi Sussex fir-Renju Unit. Tom Caruana smajni ħanka diversi drabi fis-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor li jiena Tony Sant inxandar permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq Tony Sant dawn ilhom ixxandru mill-2005 u allura ħafna mill-mużika li nisimgħu waqt din is-sensiela torbut ukoll ma' dik is-sensiela ta' poddati ta' mużika motiħor li sibum fuq tonysant.com. Imma pereżempju dan Bobby Baldacchino s'issa konna għadna qatt ma' nkludejnieh fil-mużika motiħor. Allura il-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 hawnhekk din is-sensiela li qed tisimgħu propju matul din is-sija ta' jew it-tnejn f'nofs sinari u nkella il-ħamis fis-sitta ta' flaxija fuq Campus FM hija propju xi ħaġa oħra li ngħidu hekk għalkemm is-sensiela l-oħra jisimha mużika motiħor dina il-mużika 21 għandha bl-Ingliżi jgħidulu added value. U ħalli naraw kemmu minnu dan, mela kont qed ngħidilkom illi se nisimgħu silta mingħand Tom Caruana. Tom għadu kemm ħareġ album li jismu Grains propju fit-18 ta' Ottubru ftit tal-ġenari tilu ta' din is-sena l-2021, dan inħareġ minn fuq il-Bandcamp u minnu se nisimgħu dik li hija effettivament litwa silta x'huma kollha osra siltiet bi wieħed u ieħor fihom minuta minuta u nofs dinha fiha tik iktar minn hekk mhux wisq imma u jisimha Gideo Vam. Dan huwa Tom Caruana. Is-sinta Jerry O'Van ta' Tom Caruana mill-album tiegħu Grains. U ħareġ ukoll fuq il-Bandcamp l-istess bħal dan il-Grains ta' Tom Caruana propju ftit tal-ġranet tilhom tliet ijiem erba' wara li ħareġ ta' Tom Caruana l-EP l-ġdid ta' Melchior Sultana ukoll fuq il-Bandcamp mela mingħand il-Profound Sound li għal il-ditta tad-diski li tippubblika il-materjal ta' Melchior Sultana fost l-oħrajn. L-EP tiegħu jismu Relentless u minnu se nisimgħu din l-ewwel silta illi jisimha First Contact. First Contact minant Melchior Sultana mill-IP ġdid tiegħu li jismu Relentless li ħareġ ftit tal-ġranet ilu propju fit-22 Ottubru fuq il-Bandcamp. Tajjeb ngħidilkom li Melchior Sultana huwa wkoll l-esponent li jipprovdi l-mużika li tisimgħu fl-isfond tal-avviż promozzjonali li jiena tinsimgħuni minn ħin għal ħin nxandar hawnhekk minn fuq il-Campus FM biex ngħidilkom illi dan il-programm ta' Mużika 21 jixxandar nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. U issa naddu għall-aħħar parti tal-programm tagħna llum, sa nibqgħu ċertament fl-istil ta' mużika strumentali elettronika, sa nisimgħu mingħand xi ħadd ieħor minn album li din id-darba anke ħareġ fuq il-vinyl, 12-inch vinyl, imma qabel ma ngħidilkom x'inhu l-album li jeżiltilkom illum, għadtilkom li kollu il-materjal li sa nisimgħu llum huwa minn din is-sena l-2021. Issa li anka tħalna fi xahar ta' qabel tal-aħħar fiha bixxira li nagħmlu hekk, u allura tafu lilhum sa nsemmakom materjal ġdid anka għal dak li huwa l-album. Imma tajjeb li nsemmilkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-websajt li semmejt anke aktar kmieni marbuta ma' mużika mod ieħor essenzjala ta' poddati tiegħi. Permezz ta' dik il-websajt jiġifieri tonysan.com hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, sibuni wkoll jekk tridu permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram huwa faċli biex sibuni anke l-poddati jħorġu fuq il-YouTube. Jekk tippreferu li tisimgħu din it-tip ta' mużika jew kellha mużika ġdida minn Malta permezz tal-YouTube. Għalina d-dumela għal l-aħħar parti tal-programm Mużika 21 għallum, il-ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 għallum, iwasluna għall-album Orbital Frequencies minn Sound Synthesis. Sound Synthesis huwa l-producer tal-mużika elettronika Malti Keith Farrugia, u minn dan l-album li kfattilkom ftitilu. Inħareġ anka fuq il-dittar diski Distant Worlds bin-numru DWT010 għax bħareġ propju bħala vinyl diska ġifieri dana kif nafuhom tradizzjonalment kważi ħalli ngħidu hekk. Imma din issa qed issir xi ħaġa komuni wkoll. Ħa nisimgħu l-ewwel silta li tiftaħ l-ewwel naħa ta' dan il-vinyl 12-inch din jisimha Planet Hope u dan huwa Sound Synthesis. Planet Hope, l-ewwel silta mill-album Orbital Frequencies ta' Sound Synthesis waqt il-programm Musika 21 hawnhekk fuq Campus FM illum. Ħalli nisimgħu allura anke it-tieni silta minn l-ewwel naħa ta' dan 12-inch vinyl release ta' dan l-Orbital Frequencies mingħand Sound Synthesis u din isimha Thinking of You.
Thank you.
Thinking of You minn Sound Synthesis. U effettivament smajna l-ewwel naħa kollha hekk ta' Orbital Frequencies, tista' tajdlu album ma' forsi tista' anke tajtilli mhuwiex album imu għax forma ta' extended play wkoll dan fl-istess ħin għalfatt li ż-żewġ siltiet flimkien jiġu għal madwar 13-il minuta u normalment meta ngħidu album ikun hemm tal-anqas 18-20 minuta fuq, imma insomma dik hija logħba semantika fl-industrija tal-mużika wkoll. Ħandawru fuq in-naħa l-oħra dan il-12-inch final minn Sound Synthesis illi jismu Orbital Frequencies u nisimgħu l-aħħar silta minnu u din l-aħħar silta anke se ġibna fit-tmiem tal-programm tagħna ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant allum. L-aħħar silta jisimgħu Spiral Reverb, dan huwa Sound Synthesis wara nisimgħu siltiet mill-album tiegħu li jismu Orbital Frequencies. silta Spiral River minant Sound Synthesis mill-album Orbital Frequencies iġibna fit-tmiem ta' programmi oħor f-sensiela ta' Muzika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Ifakrakom illi dan il-programm jixxandraw hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Muzika 21 il-CES minn Malta tas-seklu 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.